Mums ir divas akcijas, atvērtās dienas, 10. līdz 13. jūnijam, kurā piedalās 240 saimniecības ar visdažādākajiem piedāvājumiem, programmām, ekskursijām, meistarklasēm un izzinošiem pārgājieniem. Ir lētā, gan ir daudzveidīgā, gan ir bagātīgi un nebijuši un nu, ļoti, ļoti interesantas programmas. Un otra akcija ir sākot no jūlija vidus līdz pat oktobrim, gan līdz visos novados māju kafēnīca dienas, kas nozīmē, ka daudz sētas, kas nemaz ikdienā turists neuzņem šajās dienās atvērs savas sētas durvis un jūs varēsiet nobaudīt suitus klandraušus un krāslavas buļbiņikus un tādas lietas, ko māk taisīt tikai turienes cilvēki un tas ir absolūti unikāls piedāvājums un nebijuši aktivitāte visā Latvijā. Dažādi datumi, dažādas vietas, sakojiet informācijai un taisieties ceļā.